Ale já jsem věděla, co nechci. A věděla jsem, že nechci zůstat v tom prostředí. Věděla jsem, že...
To je zajímavé, no. A jak si udržet vlastně ten svůj směr?
Na jednu stranu bych řekla, jako hledejte v sobě tu svoji zdravou hodnotu. A já jsem jako nebyla ochotná být něčí loutka, nebo někoho poslouchat na slovo. Ano, je to třeba pomalejší cesta, ale stejně mě dostala tam, kde jsem.
Co bys poradila takové holce, jak z toho vyskočit? Hezky den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. Dnes mám ve studiu ženu, která začínala v modelingu a médiích, prošla rádiem, televizí, moderováním a postupně se posunula do role podnikatelky. Kromě toho, že vede kreativní produkci Xardvin, založila velmi zajímavou platformu The Ženy, která propojuje biznis, vzdělávání a řadu dalších oblastí. Mým dnešním hostem je Vindy Krejčí. Ahoj, Vindy.
Ahoj, Honzo, děkuji moc za pozvání.
Vindy, my jsme se bavili před rozhovorem, nebo já jsem zmiňoval, že jak jsem se připravoval, tak stále více vnímal, že musíš být neskutečně aktivní, že je zatím spoustu věcí. Tak než se koukneme do historie a zjistíme, jako kde bereš tu energii a ten drive do všech těch projektů, tak pojď nám říct něco o projektu The Ženy, tak nějak jako jednodušeji, v krátkosti, pro člověka, který slyší o tom projektu poprvé. Protože přiznám se, ve mně to asociovalo, že ten projekt je o ženách, ale jak jsem se do toho vnářel, tak jsem zjistil, že ten projekt je mnohem větší.
V jednoduchosti říkáme, že propojujeme generace a obory. Prakticky to znamená, že chceme mladým lidem ukázat ty pozitivní vzory, příběhy úspěšných lidí. Vybrali jsme si teda ženy z určitého důvodu a ukázat jim, že každý problém má řešení. Otvíráme téma, která prožívají v běžném životě, je to psychické zdraví, šikana, ale i závislosti bohužel. Takže dáváme jim nějakým způsobem inspiraci, ale i tu edukaci.
Tak je to projekt vlastně, který řekněme je o ženách?
Víš co, na začátku jsem s ním tak jako bojovala hodně a říkala jsem právě jako ne, my to děláme pro ty studenty, my to děláme pro ty mladé a je jedno, jakého jsou pohlaví nebo genderu, ale ono postupem času, ta cílovka tak jako začala volat a teď to beru tak, že máme dvě cílovky a dvě divize nějakým způsobem. Jedna je ta víc jako edukační, ta nezisková, kde se věnujeme studentům, kde chystáme velký projekt Mentoring Day event a tak dále. Na druhou stranu, ale ono je jedno, jestli je vám 13 nebo 30 nebo 50, ta témata se nás týkají vlastně napříč tím životem. A ta cílovka starší, ty ženy, které se zajímají o osobní rozvoj, o biznis, tak na nás interagovali čím dál více a vznikala ta poptávka po tom, že my chceme vlastně něco pro nás, my chceme nějaký event, my se chceme někde potkávat. Takže teď to beru tak, že máme vlastně jako dvě divize.
No a kdybych si představil, že jsem mladá holka, třeba 15 let, tak co mi ten projekt může dát?
V 15 už asi i nějakou zkušenost. Já vždycky říkám, ve chvíli, kdy můžete, začněte něco dělat, začněte sbírat zkušenosti. Máme i holčiny stážistky, které... Ten člověk najednou se dostane do prostředí, do kterého by se běžně nedostal. I tím, že naše ambasadorky jsou opravdu významné ženy z různých segmentů, každý rok tam máme zajímavá jména, třeba Taťánu Kuchařovou, Míšu Chaloupkovou, ale i z toho jako showbiznisu více. Měli jsme tam třeba Markétku Konvičkovou a tak dále. Tak najednou vlastně ten mladý člověk přijde do kontaktu s jiným světem, ale i s tím biznisovým, zjistí, jak ty věci fungují a získá takové to sebevědomí. Za mě je vždycky důležitá odvaha a to odvaha udělat ten první krok, říct, hele, já něco chci, hele, já mám zájem pro vás pracovat a potom mít ten faktický vnitřní hluboký prožitek, já jsem si to zkusila, já jsem si na to šáhla a to je to, kde se člověk začne rodit i s tím jako zdravým sebevědomím, i s tou sebehodnotou.
To znamená, že toho vlastně mladého člověka jste schopni vlastně mu vytvořit nějaké dočasné prostředí, kde navnímá všechny ty věci a může se s tím víc jako stotožnit, že jako zažít si ten zážitek a více, dejme tomu, jako posunout k tomu snu třeba, nebo
jo, a není, jo, přesně tak. A není to jenom o tom, že samozřejmě jako někdo přijde za námi, jako do organizace a chce s námi spolupracovat, ale i to, že v rámci toho onlineu se snažíme, nebo nesnažíme, ale děláme ten edukační obsah s těmi lidmi, kteří jsou pro ty mladé atraktivní. To prostě je třeba, když to bude, když o duševním zdraví nebo jakémkoliv problému bude mluvit paní učitelka nebo i ten samotný rodič, ten člověk to přijímá prostě puberťák, že jo? Vlastně to řekl někdo dospělý, ignor. Ale ve chvíli, kdy to řekl někdo, koho sleduju na sítích, tak to má úplně jiný přesah. A to je ten náš cíl, takže to je další rovina. A potom právě i v rámci toho mentoring day, tím, že tam máme různé workshopy, máme tam zóny na různá témata, ať už je to finance, věda, sport, kreativa, tak tam si to osahají. Tam se potkají s těmi podnikateli, s těmi firmami, ale i s tou zkušeností jako takovou.
Mm-hmm. No a pokud bychom vzali někoho staršího, tak taky je to pro něj?
Je, ale spíš už ty jako další projekty, které máme. Náš největší počin je Ženy Summit. Řekla bych, že je to největší událost v Moravskoslezském kraji fokusovaná na ženy, ale nejenom napříč Moravskoslezským krajem. Vlastně já bych řekla, tam, kde už Praha nedosáhne, tak tam cílíme my. A je to event, kde vždycky to stojí na nějakých pilířích. Za mě je třeba inspirace, osobní příběhy. Jak strašně je důležité slyšet, že situaci, kterou řešíme v životě, že nejsme jediní, kdo ji řeší, že nejsme divní, nebo že nemáme nějaký problém, že to řeší každý. Druhý pilíř je ta edukace a to know-how, proto tam jsou různé workshopy, zajišťujeme tam vždycky mentory, kouče z různých koutů republiky. A ta třetí, to je ten networking a my ho máme formou takových beauty and relax zone, to znamená, hezky si necháš namasírovat ruce, u toho se tam jako seznámíš s někým novým a na tomhle tom stavíme. Máme ještě nový projekt, Ženy Experience, to jsou takové jakoby menší eventy, které děláme i v Slovensku, Mikulov, Brno a tak dále. Ale já bych řekla, že to, co vlastně spojuje tu platformu do ženy, tak je komunita. To tady říkáme, že to vlastně není úplně spuštěno, ale to bylo třeba i pro mě takový milník, kdy jsem si říkala, tyjo, my tady jako děláme vlastně ty výstupy, ale potřebovala jsem, ať tam je to pojítko jedno, to hlubší pojítko, než jen ten edukační obsah. A to je ta komunita. Pracovat s těmi lidmi, kteří nás sledují, kteří chodí na naše akce, kteří nás jako podporují, tak dát jim prostor, kde si jim budeme hlouběji moci věnovat.
Takže kdybych si to zjednodušil, The Ženy je vlastně nějaká, řekněme, platforma, pod kterou vlastně žijí projekty, které jsou různě zacílené, ať už jakoby na mladé, nebo řekněme střední věk, jakýkoliv věk. A cílem je teda edukace, no, nějaká inspirace a i nějaké vlastně i zábava a všechny ty věci kolem, to asi nějaké pojítko, aby ty věci jako fungovaly, jak říkáš, trošku líp, než když mi to prezentuje učitelka.
Je to tak. Musí tam být ten zážitek. Já třeba i v rámci toho mentoringy, to nazýváme Festival moderních profesí, zážitkový, protože když si vzpomenu na ty veletrhy středních škol, veletrhy povolání, když na výstaviště koje vedle koje, tady máte letáček, studujte u nás. Kde je ta emoce? Kde je to jako wow? A já jsem chtěla, protože já jsem ze sociálně vyloučeného prostředí a tam jako nedostaneš se úplně k těm jako krásným akcím, na které jsem dnes zvaná, jsem za to strašně moc vděčná, kde je všechno prostě nádherné do posledního detailu a tam přijdeš a už tu pracuješ s těma emocema. A já jsem tohle chtěla ukázat těm mladým lidem, že hele, dát jim ten zážitek toho, že se pro něco natchnou, že se seznámí s někým, koho by běžně v tom životě nepotkali, někoho, kdo jim řekne i to, že riskovat je v pohodě. Ono, nechci to škatulkovat, ale specificky v Moravskoslezském kraji, možná i historicky, ten mindset je víc takový hlavně nevyčnívej, běž do stálého zaměstnání, neriskuj. I takový ten jako standard. A my naopak jim chceme říct, hele, neboj se riskovat, neboj se vyčnívat z davu, neboj se zkoušet a říct, já bych chtěl tohle.
Ale to je zajímavé, mě dneska ráno jsem se šel projít a úplně mi naskočilo z ničeho nic okamžik, když mi bylo 14 a k nám chodili do školy různí lidé nás vlastně motivovat na různé práce. A přišel tam člověk z Ostravy a on náboroval jakoby na horníky. Jo, takže normálně jako nás tam jako nabroval na hornickou školu, ale on to udělal tak jakoby dobře, že jsme všichni chtěli být horníci, jakože on to prodával tak, že tam budeme jako lyžovat, motocross a tady všechny ty jakoby emoční věci, tak mi to tak jenom naskočilo, že ono to opravdu funguje, že je to atraktivní, když ten člověk umí vlastně tu práci, celý ten vlastně ty věci kolem prezentovat tak, ať ten člověk to vlastně jako navnímá, že to není nějaká racionální složka. No. Takže to je to, co vy umíte. zabalit to trochu jako srozumitelněji pro mladého.
Je to tak, jako ten cíl je dávat hlas i v rámci toho online, dávat hlas tématům, která by neměla být tabu. To znamená říkat, že ty věci, které ten mladý člověk se stydí za to, že jo? Stydí se přiznat, že doma nejsou peníze, že táta je alkoholik, že prostě chce být kluk, třeba kadeřník, cokoliv. A my se stavíme do pozice, hele, nám, OK, to je v klidu. Jo, prostě, já nevím, řešili jsme tam téma třeba závislosti, ale třeba na pornografii spousta mladých lidí má, nebo spousta. Je tam prostě ta závislost,
je to téma?
Něco, co se, přesně, je to téma. Vznikají s tím různé problémy, třeba, že mladí kluci mají problém vůbec jako, že jednak holky jim nepřipadají přitažlivé, mají prostě tu dopaminovou laťku úplně někde jinde, zároveň mají třeba problémy s erekcí. A to se děje, to nám říkají jako ti terapeuti, ti sociální pracovníci. A my říkáme, hele, OK, tohle se může stát, ale důležité je to řešit. Důležité je hledat řešení, ne se prostě tady zavřít, že pane bože, mi se tady něco takového děje, tak já, můj život končí, jsem prostě trapák. Ne? Každý problém má řešení.
Tak to si myslím, že musí být hodně atraktivní pro mladé, protože často se ty věci neřeší ani doma, je v rodině.
Bohužel.
A ve škole taky se neřeší úplně jakoby všechno. Takže když jste schopni otevřít témata, která jsou takové jako jsou mezi námi, že? Ale akorát se lidé bojí o nich mluvit, tak si myslím, že to je hodně, hodně atraktivní. Hele, pojďme ještě říct, co všechno aktuálně vlastně děláš, protože já jsem tě tak jako zrychlíku představil, ale vím, že moderuješ televize, radio různě, bylo aktuálně, nevím. Tak co je Windy aktuálně?
Windy aktuálně je moderace akcí, teďkom to mám tak různorodé, je to, někdy jsou to gala večery, častokrát to jsou konference nebo nějaké fashion beauty eventy, teďko mě čeká festival, takže to je jako změna úplně. Zároveň je to pořád ten influencing, ono tím, že vlastně na tom jsem vyrostla, na tom, že jsem budovala tu svou osobní značku Windy Krejčí, takže v rámci onlineu, to je můj jako osobní job a potom je to budování platformy do ženy. A ta kreativní produkce, to byl vlastně jako prvotní počin, proč vzniklo do ženy.
Aha.
Jsme říkali, pojďme jako ukázat, že to umíme dělat a chtěli jsme dělat něco vlastního, aby ti klienti viděli, že to pro ně můžeme vytvořit, ale díky tomu jsem vlastně pochopila, že nemůžu tvořit pro klienty, že potřebuju dělat něco vlastního a ti klienti potom jako přijdou sami s takovým tím, chceme být vaší součástí a tu produkci děláme taky, ale spíš jako v menšině.
Jo, rozumím, rozumím. Takže pomáhá vám to vlastně v rámci celé té platformy ty věci organizovat, asi kontakty a tady tyhle věci.
Je to, tak, jako je to tak, já jsem zrovna včera jsem se o tom s někým bavila, někdo mi vyprávil ten svůj jako podnikatelský příběh a taky vlastně častokrát je fascinující sledovat, jak každý začíná úplně jinak, že někdo začíná tak, že vyloženě jako dělal třeba velký biznis, ale všechno outsourcoval. Prostě vlastně to svým způsobem to jako nedělal on. On, nebo dělal, nedělal, ale já tím, že vlastně jsem vyrostla na té cestě, my si to děláme sami in-house a vlastně ukazujeme, že to umíme, tak pro mě vlastně je to zajímavé z hlediska nějakého nastavení, i toho mindsetu, i toho fungování, tak nad tím tak nějak přemýšlím. Ono i potom ty startupy, že jo, taky úplně jiný způsob. Prostě seženeš investora, někdo do tebe nalije velké peníze a ty funguješ jako firma a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Že každá ta cesta je jako jiná, tak jenom takže...
Jo, to je zajímavé, o tom se určitě pobavíme, protože to je přesně jakoby téma, někdy se na ten biznis jde pragmaticky, business model, outsourcuju ty věci, deleguju od začátku a pak to vlastně vyjde, nevyjde a někdo jede organicky self-made, prostě si to celé jakoby navnímá a to většinou často i ty startupisti jsou takový. A vyroste to úplně jinak a má to třeba jako větší hodnotu, no, a jako těch chce zde víc. Super, hele, pojďme trošku teda zpátky a zjistíme, kde se to v tobě vlastně vzalo a kde se to bere, kde bereš tu energii. Ty se nebojíš sdílet informace o sobě, kde jsi vyrostla, jak jsi vyrostla, což mi přijde jako super. O to jako málo kdo se takhle jako je schopen otevřít a vůbec o těch věcech jako mluvit a myslím, že to je hodně jako autentická jako záležitost. No a popisuješ, že jsi vlastně vzešla z vyloučené lokality. Jo, a to mě to strašně zaujalo, tohle ve smyslu, že vlastně člověk, který tě nezná, tak tomu až nemůže jakoby věřit, jo.
Fakt?
No, jako logicky, protože jsi jako úspěšná mladá žena, prostě jsi vidět, jo, v televize, takhle, moderování, To je to, jako docela vysoký jako level pro řadu lidí, jakoby vystoupení z komfortní zóny a tak dále. Takže představit si, že tahle jako holka vyrostla vlastně ve vyloučené lokalitě, tak pojď nám říct, co si pod tím vlastně představit, protože samozřejmě ty asociace můžou být různé, hoří tam auta, no, taboráky v obýváku z parket a tak dále, ale...
To jenom občas.
Ale já vím, že to nemusí být takhle jako viditelné a může to být přesto velmi jako silné, omezující a tak dále. Tak co si v tom případě představit vyloučená lokalita, co to bylo?
Já musím jenom říct, já to budu popisovat opravdu jako ze své subjektivní zkušenosti. Není to, nechci to tady sociologicky nějak jako odborně popisovat, na to bych se jako neodvážila. Sociálně vyloučená lokalita, většinou lidi si dokáží něco představit, když se řekne spíš ghetto, což v té Americe nějakým způsobem známe. Za mě je to spíše o tom, jaká skladba lidí se tam nachází a co je potom možná determinuje. Za mě je tam, se tam projevují některé jako jevy ve smyslu dědičné chudoby, toho, že ty rodiny nemají finance častokrát, to, že jsou tam potom samozřejmě ty následky toho, že řeší se tam alkohol v rodinách v časté míře, ale závislosti obecně i na jiných látkách. Řeší se tam nějaké domácí násilí, ale to samozřejmě se netýká jenom sociálně vyloučené lokality, to pozor. Ale tam to člověk tak nějak pociťuje více. A zároveň tím pádem jsou tam i na ulicích je to trošku jinak. Jdeš, vidíš tam prostě různé partičky a není to o tom, že si řekneš, je super, mladí lidé, tady sedí na lavičce, jako necítí se komfortně, jo? Když tam po tobě někdo pokřikuje, vidíš, že tam kouří, že tam hulí, nevím co všechno. Kolikrát se mi třeba stalo, tyjo, těch historek bylo, ale i to, že někam jsem třeba šla a najednou prostě za mnou přišla, já jsem, i když jsem byla jako dítě, přišla za mnou nějaká partička, holek, kluku a teď jako začnou do tebe vlastně rýpat z ničeho nic. A prostě vyloženě chtějí ten konflikt. Taky prostě byly rvačky, i z mojí strany byly rvačky. Jako, já jako dítě do toho, jsem chtěla říct prvního stupně, ale asi ne, možná do té osmé třídy, sedmé, osmé třídy, než jsem potom se rozhodla jako se bavit s jinými lidmi, tak jako, i když jsem měla dobré známky, tak byla jsem docela vlastně rebel, že jo, říkám, bitky, jako nadávky, bylo to docela divoké, no, ale v té chvíli ty prostě musíš a já to mám jako v sobě ten oheň, že já se nedám, takže pro mě to bylo jako, hele, ty chceš fight? Ty mi tady chceš ublížit? OK, já se jako nenechám. A že jo, až když jsem třeba měla mladší ségry, které byly prostě takové moje miminka, tak jako měla jsem ten pocit, že jako musím chránit. No, takže takhle bych asi jako popsala sociální vyloučenou lokalitu.
No ono, právě jsem to jako zmiňoval, že ono nemusí hořet na ulici jakoby auta a takhle a nemusí tam ležet jako a priori lidi jako se stříkačkama v ruce, ale a už to může být jako velmi nepříjemné. Ostatně teď třeba i v Ostravě, v parcích, kde to vypadalo jako v pohodě, tak večer, když jdu venčít jako pseka, tak přemýšlím, jako co to tam je jako za týpka, co to tam vlastně dělá, jestli chci kolem něho vůbec jako projít a tak dále. Takže ono stačí vlastně nějaká jakoby nejistota, skladba určitých vlastně lidí a už to člověka trochu omezuje. No.
A samozřejmě ono potom i nejenom to, co jsem tady popisovala, ale tím, že je to určitý typ lidí, kteří má určitý způsob života, určitý způsob myšlení, tak potom to je o tom, že když řešíš ten osobní rozvoj, to, že chceš růst, tak ty vlastně nemáš se o koho opřít. Nemáš se jako si podívat doleva, doprava, je super, ten má super práci, tam dělá tohle. Tam spousta lidí je na dávkách, prostě opravdu řeší tu chudobu. A my taky jsme neměli peníze, ale byli jsme slušná rodina. Takže samozřejmě strašně záleží, jaká je ta situace v rodině z hlediska nějakých hodnot a podpory a to si myslím, že mě odlišilo od těch ostatních.
No to jsem se právě chtěl zeptat, jak tě vlastně ovlivňovalo to okolí, co se týče těch příležitostí, protože ono člověk přesně lidi, které kolem má sebe, to se tak jako říká a funguje to tak, tak ty tě buď posouvají, nebo tě nechávají na stejné míře, nebo tě dávají jakoby dolů, že? Tak jak tohle na tebe působilo a jestli jsi měla v hlavě, že chceš víc třeba?
V té době, u mě to takové zvláštní a dneska už to asi dokážu i víc jako popsat po různých sezeních s mentory a terapeuty a podobně, ale tehdy jsem, i když jsem houževnatá, tak jsem nevěděla, co bych chtěla dělat a nevěděla jsem, že jako, nebyla jsem ta, co si řekne, já tady dobiju svět, nebo já budu jednou tady v televizi, vůbec, pro mě to bylo jako, Ježišmarja, ne, to jako ne. Ale já jsem věděla, co nechci. A věděla jsem, že nechci zůstat v tom prostředí. Věděla jsem, že nechci zažívat to, kdy jdu po škole. A jenom proto, že jsem si vzala sukni, která je prostě je to hezké nové oblečení, tak tam prostě na mě budou pořvávat holky, které... A dneska to samozřejmě jako chápu, 12 dětí, že jo, prostě ta finanční situace byla jiná, úplně jiné nastavení, ale jenom vlastně mě někdo bude urážet a zhazovat a vlastně jako stresovat i nějakým způsobem, jenom protože jsem, nebo protože jako chci mít něco hezkého, chci jako něco dělat, chci tady se zapojovat do různých jako soutěží, protože já jsem na té základní škole byla hodně aktivní a tam mě vlastně ovlivnily to moje učitelky, díky bohu za to. A to, že jsem potom, když se začala bavit, potkala jsem svoji nejlepší kamarádku, což byl úplně opak mě, jsme spolu dodnes, je mi skoro 30. A to potom vlastně mi ukázalo, že se dá fungovat jinak. Že ten život může být jinak, že můžeš chodit do kina, do divadla, že můžeš mít jako hezky se oblíkat, elegantně, že můžeš mít práci, kterou máš rád.
No a co ti dávalo vlastně to, ty jsi říkal, že jsi byla aktivní v té škole, tak z čeho to šlo? Jako, bylo to něco, co jsi měla jako vrozeného, nebo si přebrala třeba po rodičích nějak?
To je dobrá otázka. Já se snažím vzpomenout třeba na ty jako první nějaké aktivity a podobně. Takhle, moji rodiče oba v nějakém jako nitru jsou nastavení, jako jsou to strašně skvělí lidé, jsou hrozně jako pozitivní, takový jako ukecání, přátelští. Takže to si myslím, že jsem od nich určitě přebrala. A myslím si, že to bylo o těch učitelkách, že nějakým způsobem viděli, že když jsem něco věděla, já jsem docela odvážná, si myslím, což mě možná dostalo i jako tam, kde jsem. Já jsem se nebála něco říct a nebála jsem se toho, že to bude třeba blbě. No tak to bude blbě, no tak nic se nestane. A myslím si, že na základě toho oni usoudili, že aha, tak asi tam jako v ní něco je. Takže potom, já nevím, ať to bylo, že potřebovali prostě pomoc s nějakýma aktivitama, inventura a podobně, nebo potom byly různé moderování školního rádia, školních jako různých eventů a podobně, pěvecké soutěže, recitační soutěže, tak tam oni byli ty, které mě jako pošťuchovali k tomu. Aha. A tím, že jsem potom jako se potkala s tou mojí nejlepší kamarádkou, tak to do sebe vlastně zapadlo a tam se začala tvořit ta moje identita. Ale v začátku to bylo asi spíš o těch učitelkách.
A ta kamarádka, to byla ještě na základní škole?
To byla na základní škole. Já si myslím, že Míša nastoupila v 6. třídě a tam jako, abych popsala dynamiku asi té doby a té situace, pro mě to bylo jako, že ona přišla jako milá holka s culíkama v mikině, prostě se snupím a já jsem byla taková ta jako, byla jsem fakt strašná, jako... Držela jsem si tam takové to, jakože tu svoji skupinku a teď jako chtěli se mnou bavit a já jsem musela být ta, která jako byla nějakým způsobem drsná. A bylo to pro mě jakože ježišmarja, jaká milá holka tady. Pak nevím, co se přeplo, pak jako v sobě asi máš ty hodnoty z té rodiny.
Takže měla jsi v sobě takový jako drive jakoby toho, že jsi ten jako dravec tam.
Přesně, že musíš prostě, že musíš držet. Ale potom nějak si pamatuju, že jsem vlastně udělala ten první krok k ní, že jsem jí možná napsala nějaký dopis, něco jako Helenu, tak kdyby jsi jako chtěla ty kámoši, tak tamta je tohle, tamta se jmenuje takhle. A vlastně to potom nějak v průběhu času začalo fungovat a díky bohu za ní.
Takže učitelky a přátelé a rodiče samozřejmě, jsou ty takové ty mezníky, které můžou člověka vlastně i v takové lokalitě, v takovém prostředí vlastně posouvat dál nebo udržovat v nějakém jiném klima mentálním, než to, co je vlastně 100%. Kolem něj. No a rodina říká, že je fajn maminka, tatínek, takže to prostředí rodinné bys měla takové jako milující.
Milující rozhodně, rodiče spolu nebyli už od té doby, co jsem byla malá, ale vlastně mě to nikdy nepoznamenalo. Tím, že můj taťka je Vietnamec a bydlel v Ostravě, my jsme bydleli v tom Havířově na Šumbarku, tak taťka si pro mě každý víkend jezdil, asi pamatuju, jak pro mě jezdil chudák jako autobusem, pak jsme vždycky cestovali tramvají, nikdy ho jako nic tomu nezastavilo. A taťka, že jo, jako mladý Vietnamec, který v 18 letech vycestoval z Asie do Evropy, úplně diametrálně jiný svět, tak on má takovou tu jako houževnatost, jo. Díky taťky jsem poprvé v 15 letech letěla letadlem sama a byl takový jako, tohle je tvoje letadlo, doleď, to zvládneš. Následuj tam tu skupinku lidí, to zvládneš. A já, takže ty jo, OK.
Dobrý.
A moje mamka byla taková, jako, ne, hlavně nikam, nechoď, hlavně ať jsi v bezpečí, prostě buď tady doma. Takže jako oni se dokonale doplňovali, že mamka mi dávala takové to jako, a škola a musíš, a ten, takový ten jako režim, a taťka byl jako, běž, zkoušej, zažij, prostě. Podnikatel, Vietnamec, víš, jako co ti zbývá, musíš si nabít hubu s prominutím.
A myslíš, že máš po taťkovi tu takovou tu houževnatost, protože u mě jakoby Vietnamec rovná se velmi pracovitý prostě člověk, jo? Velmi jako koncentrovaný, kontinuálně prostě pracovitý. Jo?
Nevím, jestli je to geneticky, ale ano, určitě. Mm-hmm. Ale po taťkovi mám, si myslím, i takovou tu, takovou lehkost v přístupu k tomu životu, si myslím, že můj taťka je teda flegmo, že já moc ne, ale takové to, on vždycky říkal, život je boj, ale on to neříkal s takovým tím jako zatvrzelým, že prostě život je prostě hrozné místo, svět je hrozné místo, musíš bojovat. Ne, on to bral takový jako, hele, když něco chceš, musíš pro to něco udělat a jako nedej se, ale vlastně, když tě nikdo neublížuje, buď v pohodě, jako... Užívej si ten život, měj ráda to, co děláš.
Mm-hmm. Takže ti vlastně nastavoval to myšlení svým způsobem, protože to, ono to tak jako je, když chci něco, tak musím pro to něco udělat, je to trošku vlastně boj vždycky, že? Ne, ty věci nejsou jakoby zadarmo. Takže ti tak nějak jako tomu dítěti tak nějak srozumitelně vlastně jako programoval přirozeně jako mindset, který je pro ten život vlastně fajn velmi. Jo?
Jako je to tak... Musím říct, že některé ty myšlenky vyvstaly třeba až v tom, kdy jsem si jako budovala tu svoji kariéru v vozovkách, že to jako nebylo hned, že bych si řekla, tak taťka mě tady jako nastartoval, tak já jdu dělat tohle, to ne. Ale zároveň to tam rezonovalo a já si pamatuju od té doby, co jsem byla schopná nějakým způsobem jako už jako uvažovat nad věcmi, tak taťka vždycky my jsme se procházeli, šli jsme prostě domů a on mi vyprávěl o té svoji práci, vyprávěl mi jako o životě, říkal mi nějaká jako vždycky vietnamská moudra a bylo to pro mě takové to jako, že jsem ráda, že vlastně si povídáme a že tam máme ten vztah a už tehdy si, ano, jak říkáš, si mě asi programoval, což mi vůbec nedocházelo a dělalo to dobře.
No tak to je jako dobré si uvědomit, jak ta vlastně rodina, to prostředí je jako klíčové, jak může přečkat i nějaké jako nesnáze, které jsou jakoby venku, že můžou pomoci vlastně těm dětem se posunout. No, určitě je to horší, když je někde alkoholik, že v rodině například, nebo prostě nějaké jako další záležitosti. Mám taky jako spolužáky, si teď vybavuju, že byl v alkoholické rodině a vlastně šel i na školu vlastně, která mu neodpovídala a tak dál, ale pak si našel holku, která žila úplně jako jiný život, vyrostla v jiné rodině a tam získal motivaci, že si dodělal střední školu, vysokou školu a úplně si změnil život. No. Takže to prostředí má neskutečně jako mocný vliv.
Dělá to hodně a já taky vlastně znám spoustu rodin jako z velmi blízké zkušenosti. Máme prostě, nebo vím, jak to vypadá, když člověk, až když dítě vyrůstá prostě v rodině s alkoholikem a ovlivní tě to 100%, protože ty vlastně prožíváš neustále nějaké výkyvy toho stresu. Ty vlastně nevíš, co přijde. Nevíš, jestli mamka, taťka, partner, potom to spolu si kdokoliv, jako v jakém stavu přijde. Jestli dneska to bude v pohodě nebo nebude, to je jako když máš prostě rodiče násilníka. Ty nevíš, jestli když přijdeš s tou špatnou známkou, jestli prostě tě pomalu jako prohodí dveřma, anebo nebo co? Jak to bude? A to je strašně stresující a určitě to toho člověka ovlivní a potom jsou i rodiny, kde ano, je tam ten alkohol, ale je tam i ten vztah toho, že ten člověk, jako ten rodič si uvědomuje, že dělám něco špatně, když jsem střízlivý, tak je vlastně jako v pohodě, mají hezký vztah, pak je samozřejmě ta druhá stránka, ale jsou i rodiny, kde je to blbý konstantně, že jo, pak tam není ta podpora, není tam nikdo, kdo by ti řekl, hele, neboj se, nebo jsi dobrý v tom, co děláš. A to je taky strašně důležité, že já třeba, moje mamka, tak ta mě jako přechvalovala, že jo, takže to jsem si říkala, ježišmarja, že už jako nechval mě, hlavně mě nechval. Ale pak si říkám, díky bohu za to, že v těch rodinách, kde není nikdo, kdo by ti řekl, kdo by tě ocenil jako to dítě, je musí to být strašně těžké.
Jo. Že cítíš tu lásku, nějaké to pozitivum vlastně, že tě někdo opravdu ocení, no. Hele, a to je právě jako to, co jsem zmínil, že člověk až tomu jako nemůže věřit, když, ale tak to je v životě, že někdo se posune a teď jako se zapomene jako na tu historii. rodiče vlastně nepocházeli z nějakého mediálního světa,
ne,
že jo?
Vůbec ne.
Takže jak ses dostala vlastně, ty jsi začala dělat ten modeling, mm-hmm. kdy to bylo? Mm-hmm. A co byla ta první jakoby motivace, jestli už to bylo jako, že se chceš někde jako posunout, nebo to, jak vlastně ty holky v tomhle věku nad tím přemýšlejí?
U mě to bylo v 15, vlastně ty poslední měsíce před koncem 9. třídy, kdy už jsem řešila, aha, tak teď se pro mě něco změní a jak bude vypadat můj život. A já si pamatuju, že do té doby, takové to, když rodičům říkají kamarádi, že ty máš tak pěkné děti, mě to nikdy jako úplně nepřišlo, teda já jsem jako moc hezká nebyla v té době. Taková fakt jako hubená, malá, stropatá polovětnamka, jako no. A ani jsem jako si na to nevěřila. Ale v jednou se mi stalo, že jsem na Facebooku viděla příspěvek jedné spolužačky, která byla podobně vysoká jako já, a že byla na modní přehlídce. Mm-hmm. A najednou pro mě to bylo jako, aha, takže to se neděje jenom v té televizi. A tak nějak jsem začala hledat a vlastně tohle byl moment, který změnil moje nastavení, že to bylo najednou dosažitelné. Yeah. Proto vnímám i v rámci těch našich akcí, Mentoring Day, v rámci ženy a tak, že my chceme těm mladým lidem ukázat, že to je dosažitelné, to, co oni si přejí, že to je jenom na nich. Mm-hmm. A já jsem potom začala vlastně oslovovat sama různé modelingové agentury a podobně. Některé vůbec neodpověděly, některé se ozvaly s takovým tím jako, je super, vy máte 162, tak to ne, děkujeme, nashledanou. A u jedné to vyšlo. A vlastně, než jsem nastupovala na střední, tak jsem šla na jednu přehlídku, ale vlastně také byl to Luděk Šmihlík, což dneska to teda můj manžel, ale taky byl student, taky prostě to bylo formou jako, chceme něco dělat, tak chápeš, vzniká tam ta jako synergie těch studentů. A tam jsem poznala holky, které byly mnohem starší než já, ale i ten Luděk, tím, že je o 5 let. A ten řekl zajímavou myšlenku, že vlastně oslovíš 100 lidí, odpoví ti 10, z toho ti jeden pomůže. A vlastně v té chvíli já jsem si uvědomila, že to není jak v těch hollywoodských filmech, že někoho potkáš na ulici, on z tebe udělá hvězdu, ale ty vlastně musíš něco dělat. Ty musíš říct, hele, já jsem Windy a já bych s vámi chtěla fotit. Pojďme udělat nějaké focení, nebo já mám zájem s vámi spolupracovat. A začala jsem to tak dělat a to je to, co mě dnes dostalo tam, kde jsem.
Mm-hmm. To je dobrý, no. To je fajn, jako když se tuhle informaci dozvíš ve správnou chvíli a někdo ti takhle jako řekne, protože přesně jako pane, úplně mylná představa, jak ty věci vlastně fungují nebo nefungují a často a těch příběhů je mraky, jak tisíckrát někdo někde něco jako poslal, teprve pak, do, nebo prostě vysavač, prostě tisíc, 5 000 snad jako prototypu a pak až ten jako a miliardář, jo, a spoustu takových vlastně příkladů, že musíš být ty aktivní, nečekat prostě na ten svět.
Ale, jako, ale zase vem si, když je ti těch 15, tak dneska možná v době jako Instagramu je to jiné. Mm-hmm. Tehdy před těmi, nevím kolika lety, 13, něco takového, tak úplně byl Facebook, jasně, ale úplně jsem tam jako necítila to, že by tam byly nějaké motivační stránky, nebo by tam byly příběhy těch jako podnikatelů.
To je pravda, no, to v té době vlastně tak jako nefičilo, jak teď to je vlastně všude.
No vlastně,
jo.
Ty máš různé jako profily, takže já jsem vlastně se ani jako neměla jak dostat k tomu mindsetu. A vlastně i pro mě, až v průběhu času a až v průběhu toho, co jsem začala dělat ženy pozor, a to už mi bylo více než 24, tak jsem, mě vždycky fascinovalo, když třeba mi klienti říkali, že jo, tady toho klienta, tak toho už si tady zpracovává jako 3 roky. Jak jako 3 roky? No, prostě jsme se jako seznámili, oni neměli zájem o naše služby, ale prostě čas od času jsme se takhle jako potkali, jenom na kafe, něco, a pak prostě jednoho dne nás potřebovali, tak si řekli, aha, hele, já přece znám tady Jardu, tak zvednu telefon. A pro mě to bylo jako, aha, takže potom, co vás odmítli, tak vy jste si na to nevykašlali a nešli jste dál. Úplná jako blbost, ale já jsem to předtím takhle nevnímala, takže je to strašně důležité, jaké lidi potkáš.
Hle, a co jsi studovala ze školy? Ty jsi vlastně v 15 začala s tím modelingem a začala si studovat, že?
Obchodní, obchodní akademii. Veřejná správa.
Jak jsi to kombinovala dohromady?
Myslíš s tou prací, nebo?
No, s tím modelingem a vlastně taky mě zajímá, jak jsi vlastně s tou modelingu posunula do těch dalších poloh, protože moderování je poměrně nebo řekl bych úplně jiná disciplína než modeling, i když tam můžou být nějaké společné jakoby věci. Jak to probíhalo?
Určitě jako zpětně mě determinovala i ta základní škola, kdy jsem moderovala to školní rádio, různé akce, takže tato zkušenost, o tu jsem se opírala, i když jsem třeba měla svoje první živé vysílání v rádiu.
Pro mě ještě? to ta škola základní nebyla úplně špatná, pokud jste tam vlastně dělali jako, i takovéhle projekty.
Musím říct, že ano, že fakt to bylo velké štěstí, ale samozřejmě pořád je to škola pro všechny. Takže ta skladba těch jako studentů je různá, takže jako taky jsem si zažila šikanu a podobně. Ale ti učitelé mě tak jako drželi.
Šikanu si zažila?
Zažila, ale nějak to ve mně jako úplně nezarezonovalo, nebo nějak to beru
jo,
jako...
Jo, zvládla jsi to.
Tak prostě to bylo, no nebylo to nic hrozného. Samozřejmě taková ta klasika, jakože od Ching Chang Chong, takže rasistické, po to, kdy prostě nějaká holka si tam na mě jako zasedla, protože její mu klukovi jsem se líbila, takže prostě si pamatuju, kdy přišla, plivla mi na židli úplně jako v pohodě. Ale já jsem jako v té době, já jsem to brala tak jako pragmaticky, tak jakože aha, dobrý, tak ty jsi teďkom naštvaná, ok, tak jo, máš právo, vybouři se tady a dej mi pokoj. A ve chvíli, kdy to vlastně překročilo nějakou, už jako trvalo to třeba měsíc, tak pro mě už to bylo jako, hej, já už se tě ale nebojím, už dost, už jako, už by ses měla jako zpamatovat, už je to za náma. Takže plus takové to jako šprtka a je, zase tady není a zase tohle a tak dále jako útoky, ale to nějak jako nikdy mě to nezasáhlo hlouběji.
Asi záleží, jak je člověk tak jako nastaven, že jsi byla dostatečně silná na to, abyste ty věci zvládla. No tak promiň, škola fajn, že tam byla teda příležitost si vyzkoušet vlastně tady tyhle věci, tak to říkáš, že ti pomohlo trochu?
Určitě, stoprocentně a potom vlastně to bylo o tom, že jak já jsem vlastně po té přehlídce začala opravdu si vyhledávat ty fotografii a šla jsem cestou TFP. Je to o tom, že v podstatě barterujete služby, takže já jsem oslovovala fotografii. Pro mě to bylo, že jsem měla fotky, pro ně to bylo vin, že oni z toho klasického, kdy fotí svatby nebo reklamy, kdy prostě respektují zadání klienta, mohli mít najednou fotit něco svého. Prostě make-upy, jaké chtěli, stylingy, jaké chtěli. Takhle jsme vlastně tvořili ten tým i s těmi vizážistkami a já jsem si takhle začala budovat tu svoji síť. A vlastně díky tomu jsem potom dostala jako velké zakázky, třeba pro, nebudu jmenovat, ale jako veliké kosmetické, velkou kosmetickou společnost a tak dále. Protože jak jsme rostli společně, tak ti lidé si vlastně na mě jako vzpomínali a ten se ozval, ten se ozval. Zároveň jsem nějak začala fungovat i na Facebooku tehdy, potom na Instagramu, což taky udělalo své a sdílela jsem tam tu svoji práci.
Promiň, to barterování to tě napadlo, protože to mi přijde jako skvělý vlastně podnikatelský přístup, že já nejprve něco dám nebo pro někoho pracuji zadarmo nějakou dobu a tam vznikají vztahy, tam máš prostor se vlastně si vyzkoušet, jak kdo vlastně funguje a pak ty vztahy můžeš těžit vlastně posléze.
Já jsem to tehdy ještě neviděla až tak biznisově, viděla jsem to spíš jako, že já jsem musela i těm klientům ukázat, že ano, mám 162 cm, ale na těch fotkách to nepoznáš. Je tak prostě, já to umím. A potom vlastně to je ten paradox, který mě jako hřál u srdce docela, že ti, kteří mě odmítli na začátku, jakože s tebou to nepůjde, tak ve chvíli, kdy já jsem měla to portfolio, tak najednou oni přicházeli s tím jako, hele, nám to nevadí, to je v pohodě. A i postupem času, jak jsem jako budovala potom už ten osobní brand, tak si mě začali ti klienti volit ne proto, že bych byla jako modelka, ale kvůli tomu, že jsem Windy Krejčí. A vlastně ta dynamika se úplně změnila.
Takže ty jsi hledala vlastně cesty, jak to udělat, jestli to dobře jakoby chápu.
To popisuješ naprosto perfektně. Jenom jsem prostě hledala cesty. Neměla jsem žádný
měla
plán.
Měla jsi tam nějaký cíl, prostě jsem menší, tak prostě já vám ukážu, jak to udělat tak, aby to prostě šlo. No, je to tak, že tady tohle jako myšlení, že to jde prostě.
Je to tak. Jo. A potom samozřejmě potkáš spoustu lidí, kteří jsou lepší, zkušenější, zase ti dají něco. Vzpomínám si na jednoho fotografa, který říkal: "Hele, ty jsi malá. To je tvůj v uvozovkách jako handicap. Ve všem ostatním musíš být perfektní." A ono to zní tak jako docela drsně. Já nejsem úplně člověk, co by jako nějak lpěl na perfekcionismu ani vzhledově, ani nějak jinak. Ale zároveň vlastně měl pravdu v tom, že jsem se musela naučit být víc takový komplexní balíček. Takové to obecně nestačí ti být hezká, což jsem u sobě jako měla v sobě dříve, ale ty musíš jako být schopná komunikovat, prezentovat se, což vlastně pak se odrazilo v tom, že přišla ta moderátorská část, v tom, že prostě umíš být schopná jednat s klienty, sama si prostě řešit ten biznis jako takový, hledat si tu práci.
Ale napadá mě, že to může právě jako někoho, a ono se to v tom modelingu jako často děje, že? Ne, jsi malá. nejsi hubená dostatečně, jo? Že pokud člověk nemá tu vnitřní jako sílu si udržet to, spíš jako najít tu cestu jako rozumně, tak to může mít i jako negativní jakoby vliv, že? Jak ty si to měla? Jako vnímala jsi, že se nechceš úplně jako podřizovat jako všemu, ale že prostě najdeš tu cestu? Jak přemýšlela jsi nad tím nějak v té době?
Přemýšlela a i tím, že já jsem bík, takže já občas jako... trošku hlavou proti zdi. Ale zároveň mám, jako si myslím, silnou sebereflexi. Takže ve mně se strašně pralo takové to, jako měla bych dělat to, co oni říkají. Myslí to dobře, anebo je to prostě čistě pro jejich zisk a mě to jako ublíží. Protože dneska to vidím taky. Spousta holek i v těch soutěžích krásy udělali něco, co po nich někdo jiný chtěl. Já nevím, budu tady příkladem. Měla mezeru mezi zubama, nech někdo jí řekl, ať si ji odstraní, ona si ji odstraní, ale dneska by to pro ní bylo největší výhra, plus, že se odlišuje. Přesně tak. Ale ona automaticky šla do toho, že někdo jí to řekl. A já jsem se vždycky vyhýbala tomu trendu a vždycky jsem se vyhýbala jako tomu, co dělají všichni. Takže bojovala jsem, stoprocentně, ale zároveň jsem tak nějak... Ta otázka byla, jestli
mě
to ovlivňovalo.
Ono to jako souvisí vlastně se sebevědomím, nějakou sebehodnotou, že člověk musí mít asi jako v sobě tu sílu a mít se rád, aby nedělal ty věci, které vlastně jdou proti něm, třeba ty zuby, no někdo je schopen si vybít jako zdravé zuby, že? A úplně si to jako představit v mladém věku a mohli bychom jako pokračovat, no. Tak zjevně jako jsi měla nějakou sílu v sobě?
Asi jo. Nedávalo mi to smysl. Přišlo mi to hrozně krátkozraké. Takové jako dobrý, tak teďkom tady něco udělám, jaký to bude mít následek potom. Že jsem jako přemýšlela několik kroků dopředu a viděla jsem zároveň, že teď mi to bude vyčteno, že možná nejsem dost hubená, že dost cokoliv, ale já jsem tak nějak viděla, že hele, ale když tohle udělám, tak to bude na úkor něčeho. A myslím si, že i ten můj mindset jako celkově, když jsem byla na, jako na světové soutěži krásy vlastně v Kambodži, OK, byla jsem malá, vůbec nikdo nečekal, že se nějak jako umístím cokoliv. I tak jsem byla jako v top 20 celého světa, i tak jsem měla titul Miss Photogenic a zároveň já jsem byla jako v pohodě s tím se umístit nebo v uvozovkách být jako druhá, nemusím být ta jednička, protože já vím, že být jednička znamená to, že ty lidi musí obědovat něco, co je stokrát proti svoji vlastní hodnotě. Já nejsem ochotná jako do tohohle jít. Prakticky na těch soutěžích ty holky fakt se tam hroutily a neustále brečely. Bylo to hodně jako za nějakým komfortem, což jako je třeba, ale jsou zase nějaké meze. A já jsem si tu cestu strašně užila. Já jsem věděla, že ty lidi mě mají rádi i z té prostě produkce, že prostě když potom mi psali, byly nějaké jako joby v zahraničí, nějaké nabídky, ozvali se mi, protože prostě dobře se jim se mnou komunikovalo. Nebylo to o tom, že jako jsem byla nějaká jako striktní a jela jsem si jenom to svoje a za tím prvním místem a vlastně přineslo mi to mnohem více. Takže tak nějak to jako souvisí, no.
Ale to je strašně zajímavé, co bys poradila teda jakoby holkám, které a jejich jakoby mraky, které jsou v těchto jako situacích a podřizují se víc. A jak si udržet vlastně to, ten svůj směr?
A proto jsem jako nedávno právě začala otvírat to téma sebehodnoty a ono to je rozdíl. Sebevědomí je, že ty si uvědomuješ, ale častokrát právě, když se člověk snaží být jako dokonalý, ještě je striktně v těch datech, v těch informacích, tak vlastně zapomíná na to, že ono ta hodnota je perfektní, ale ty musíš jako, tam se to úplně změnilo. Ve chvíli, kdy já jsem najednou musela sehnat vlastně finance a partnery na ten projekt, my se neměli žádné reportážní fotky, nic neexistovalo, takže to byl, já už jsem jako byla na spoustě akcích a moderovala jsem spoustu akcí, ale v životě jsem nebyla tak extrémně nervózní, když jsem měla vystoupit jako na pódium na Deženy Summit. Protože